كن ودنكين كن نقض وايسان ولي كن نقض وامر كي محكمة
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji popote pale unavosikiliza VOA Swahili. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Alhamisi Januari 23 mwaka 2025. Matangazo haya nasikia kupitia redio za shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo nasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile unatusikia kupitia Radio Citizen inayosikia kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC. Pia unaweza kutupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na msikilizaji, ripoti ambazo tumekuandalia hivi sasa ni kwamba tume ya kupambana na ufisadi nchini Kenya EACC imefichua kuwa imeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya ufisadi katika idara mahakama nchini humo.
Na katika habari nyingine, kufuatia hatua ya waasi wa kundi la M23 kutoka miji ya Minova na mengine huko mashariki mwa DRC, masomo yamesitishwa katika shule na vyuo kwenye maeneo husika.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, lakini kwanza nampisha Sande Shomari anakusomea habari za kimataifa.
Maelfu ya watu waliokimbia makazi yao wafika kwenye viunga vya mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakikimbia uvamizi wa waasi wa kundi la M23 ambao wamechukua eneo zaidi kuliko hapo awali. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko kuwa M23 tangu ilipoanzisha uasi mpya katika eneo lenye utajiri wa madini la Kongo Machi 2022, wachambuzi wanasema. Hawakuweza kupata nafasi kubwa kama hii ya kuchukua maeneo makubwa wakati wa mashambulizi ya awali ya mwaka 2012 na 2013, na kadiri wanavyochukua maeneo mengi ndivyo kunakuwa na fursa zaidi kwa upande wao kupata mapato zaidi ya madini kufadhili kampeni yao, wachambuzi wanasema. Mamlaka ya Sudani Kusini imesitisha mitandao ya kijamii kwa muda usiopungua siku 30 baada ya video zinazoonyesha madai ya mauaji ya raia wa Sudani Kusini katika jimbo la El Gezira nchini Sudan kusababisha ghasia na mashambulizi mabaya ya kulipiza kisasi. Kizuizi hicho kilikuwa kitekelezwe saa 6 usiku siku Jumatano. Napoleon Adok, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kitaifa ya mawasiliano, aliandika katika barua yake Jumatano kwa watoa huduma za mitandao. Wateja wa kampuni za simu za MTN Sudani Kusini na Zain hawataweza kupata mtandao wa Facebook, TikTok na majukwaa mengine kwa muda usiozidi siku 90, kampuni hizo zilisema katika taarifa zilizotolewa Jumatano. Baraza la mawaziri la Gabon lilisema Jumatano jioni kwamba uchaguzi wa rais utafanyika Aprili 12 mwaka huu kwa sheria mpya utawala wa kijeshi ulioanza kwa mapinduzi ya Agosti 30 mwaka 2023. Muktasari wa mkutano baraza la mawaziri uliotolewa usiku ulithibitisha kupangwa kwa uchaguzi wa rais. Rais wa mpito wa Gabon, Brice Oligui Nguema, alinyakua mamlaka katika mapinduzi yakiwa ya 8 katika nchi za Afrika Magharibi na Kati, ikiwa ni kati ya mwaka 2020 na 2023, ambayo ilimaliza utawala wa muda mrefu wa mtangulizi wake Ali Bongo na familia yake juu ya taifa hilo tajiri kwa mafuta lakini pia masikini. Mwezi Novemba, Gabon ilipiga kura ya ndio katika kura ya maoni kuhusu katiba mpya, ikitoa ahadi ya viongozi wa mapinduzi ya kijeshi kuchukua hatua za kurejesha utawala wa kikatiba. Na jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF leo Alhamisi walishutumiana kila mmoja kwa kushambulia kiwanda cha kusafisha mafuta huko Khartoum al-Jaili. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili kutoka shirika la habari la Reuters.
Jeshi na vikosi vinavyoongozwa na kamanda Mohamed Hamdan Dagalo vinashutumiana lawama tangu ulipozuka mzozo wenyewe kwa wenyewe takriban miaka miwili iliyopita. Wanamgambo wa kigaidi wa Al Dagalo kwa makusudi waliwasha moto wakiteketeza kiwanda cha kusafisha mafuta cha Khartoum mjini Al Jaili leo asubuhi kwa saa za huko, katika jitihada za makusudi za kuharibu miundombinu ya nchi hii baada ya kukata tamaa ya kufikia mafanikio ya kushikilia rasilimali zake na ardhi, jeshi la Sudan lilisema katika mtandao wa X. Wakati huo RSF imesema jeshi lilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya kiwanda hicho. Mashambulizi ya anga yanayoendelea katika kiwanda cha kusafisha mafuta ambayo yametokea asubuhi ya leo yamepelekea uharibifu huo na kusababisha uhalifu kamili wa vita, RSF ilisema katika taarifa yake. Mapema mwezi huu jeshi na vikosi vya washirika waliuchukua tena mji mkuu wa jimbo la Wad Madani kutoka RSF, mji wa kimkakati ambapo inaashiria hatua ya kuingia katika vurugu za kikabila ambazo zinasababisha mgogoro mkubwa zaidi wa ndani wa makazi duniani. Jeshi na RSF kwa pamoja waliongoza mapinduzi mwaka 2021 na kuondoa uongozi wa kiraia Sudan, lakini uongozi umeanguka chini ya miaka miwili baada ya kufuata mipango ya kuunganisha vikosi vyao.
Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirikisho la soka barani Afrika, CAF, lisema Alhamisi leo kwamba ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma ya Uswisi haitaanzisha kesi dhidi ya katibu mkuu wa CAF, Veron Mosengongomba, baada ya kugundua hakuna msingi wa kufanya hivyo. Mosengongomba alikuwa anachunguzwa kwa madai ya malipo ya kutiliwa shaka yanayohusisha akaunti za benki za Uswisi, kama ilivyofichuliwa Septemba iliyopita na mahakama ya serikali kuu ya jinai ya Uswisi. Alikanusha makosa yote na alikutana na ofisa wa mwendesha mashtaka wa umma wa Uswisi mwezi Novemba kujibu maswali yanayohusiana na uchunguzi wa awali. Moto mwingine wa nyika umejitokeza na kuongezeka kwa kasi katika eneo moja kaskazini mwa Los Angeles, California, siku ya Jumatano, ukiongezeka kutokana na upepo mkali na hali ya ukavu. Katika saa chache, moto huo uliongezeka kufikia hadi theluthi mbili kwa ukubwa wa ule moto wa Eaton, moja ya moto mkubwa ulioharibu maeneo kadhaa ya mji. Mkuu wa polisi wa County Los Angeles anasema kwamba watu 1031 walitakiwa kuhama na wengine 1023 walipewa onyo la kuondoka kutoka kwenye makazi yao. Moto huo mpya umesababisha ugumu kwa wafanyakazi wa zimamoto ambao wamekaribia kudhibiti moto mkubwa katika maeneo mengine mawili ya eneo hilo. Idara ya misitu ya California na udhibiti wa moto imesema takriban wafanyakazi wapatao 1100 wa zimamoto wamepelekwa kusini mwa California kupambana na moto uliokuwa unaendelea kwa kasi. Na maafisa wa Zaporizhia kusini mwa Ukraine wamesema leo Alhamisi kwamba shambulizi la kombora la masafa marefu la Russia liliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 24. Gavana wa mkoa Ivan Vedrov alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba ndege zisizo na rubani za Russia pia ziliharibu kituo cha nishati na kuwakatia umeme maelfu ya watu. Katika mkoa wa Mykolaiv, gavana Vitali Kim alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua ndege 9 zisizo na rubani za Russia. Mabaki ya ndege hizo zisizo na rubani yaliharibu nyumba kadhaa, Kim alisema. Jeshi la Ukraine pia lilitungua ndege kadhaa zisizo na rubani katika eneo la Dnipropetrovsk, Gavana Serhii Lysak alisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo haya inatupeleka mpaka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kufuatia hatua ya waasi wa M23 kuteka miji ya Minova, Lumbishi, Ndumbi na Shanje pamoja na Bweremana huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, masomo yamesitishwa katika shule pamoja na vyuo kwenye maeneo husika. Wakati wao walimu na wazazi wanatoa wito wa suluhisho la haraka kuhusu mgogoro huo ili wanafunzi waweze kurejea katika hali ya kawaida ya masomo. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Hangi Bulebe, mwalimu katika shule moja mjini Minova aliyekimbilia huko Goma. Anaanza kwa kuelezea ujumbe uliopewa na maafisa wa serikali kuhusu hali ya elimu katika maeneo yao.
Tunako taarifa kutoka wakurugenzi wenye kusimamia masomo, wamesimamisha masomo hadi wakati usiojulikana kama ni wakati gani. Wanatuambia sisi tuende, wanafunzi waende nyumbani na wazazi wachunge watoto wao nyumbani hapa Goma na hadi ikiwaza na Minova ni hivyo. Kwa mambo mengine, shughuli zote zingine ikiwaza zimesimama, sababu kweli wameteka mji wa Minova. Hata hapa Goma watu wanabakia ndani ya hekaheka na wasiwasi nyingi kabisa. Kwa hiyo ni sema kazi zote zimesimama kwanza kwa leo.
Na jeshi la FRDC limeuliza wananchi watulie, na kuna ripoti kwamba limekuwa likisema kwamba limepiga hatua kubwa, lakini kinachoshuhudiwa na vyombo vya habari mbalimbali ni kitu tofauti kabisa. Je, wewe unaweza kusema kwamba kuna hatua zilizopigwa na jeshi hili ambazo zinaweza kuwatuliza hawa raia ambao wanaondoka makwao?
Ni taarifa zinatolewa, ila sisi nikiwa raia wa kikawaida, mambo yenye kuwa ndani ya shamba la magombano tunayapata kama vile taarifa tu. Tunashituka, wanatuambia watu wanakimbia kwenye sababu pembeni ya shamba la mapambano kulikuwa kempi za wakimbizi. Wale wakimbizi wote wako wanatoka, bo watu wenye walikuwa pembeni ya bahari ya Kivu wote wanatoka kule wanaingia mjini. Inawezekana hata Rwanda nako wamefunga mipaka, watu wa Goma, watu wa mji wa Goma wasikimbilie Rwanda. Ni kusema sisi tumebakia Kisangani, sasa hatutapata tena maji, hatutapata lolote kutoka nje.
Na kwa sasa kambi za wakimbizi zinashuhudia nini katika maeneo yaliyoathiriwa?
Elimu katika kambi za wakimbizi, kulikuwa deja organization ya kufanya masomo ndani ya zile kambi. Zikisha bomolewa, wakisha kimbia tena, masomo haitakuwa. Na huko Goma kwenye kuwa mwingine kwenye wale wakimbizi wanakimbilia tena, watavamia masomo na masomo haitakuwa tena. Ni kusema tu amani ndiyo dawa, hakuna jambo lingine linaloweza kutarajiwa, sababu walimu na wanafunzi hawajui mambo ya politiki. Kwenye chanzo ya vita hivyo sisi hatujui, lakini kule kwenye ingine chanjo inatokea nani ya politike ya siasa inayefuata kufua mituto ya mabunduki ya vifaru na ndege za kivita, wangejikaza waangalie kama raia ndio msimamo wa kila kitu chochote ndani ya nchi. Na wakati raia inakuwa haina msimamo, raia inakufa, haisinzie, haipate chakula, haipati maji, na siasa itafanyika namna itafanyikaje wakati raia haina amani?
Ni Hangi Bulebe, mwalimu katika shule moja mjini Minova huko nchini DRC, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na msikilizaji, na katika ripoti nyingine ni kwamba kufuatia tangazo la Rais Donald Trump kwamba Marekani itajiondoa katika shirika la afya duniani WHO, hivi sasa Marekani inatarajiwa kupunguza mchango wake kwa mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Patsy Widakuswara kutoka White House anaripoti kwamba mataifa mengine tajiri hayatazamiwi kujaza pengo litakaloachwa na Marekani. Abdushakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa unakabiliwa na hali ngumu katika siku zijazo wakati Marekani inajiondoa kutoka majukumu yake ya kimataifa ikiwa ni pamoja na wanachama wake katika shirika la afya duniani WHO.
It was 18% of the budget.
Ilikuwa ni 18% ya bajeti ya 2023, na kama nilivyosema, Marekani ilikuwa mfadhili pekee.
Siku ya Jumatatu, siku yake ya kwanza kazini, Rais Donald Trump alitia saini amri kadhaa za utendaji, moja ikiwa ni kuiondoa Marekani kutoka mkataba wa Paris kuhusu hali ya hewa.
Marekani haitaharibu viwanda vyetu wakati China inafanya uchafuzi bila kuwajibika.
Marekani ni mzalishaji mkuu wa mafuta ghafi yanayosababisha kuongezeka joto duniani. Vile vile ni mfadhili mkuu wa Umoja Mataifa. Na katika kikao cha kuthibitisha uteuzi wake kwenye baraza la Senate, Elise Stefanik, aliyeteuliwa na Trump kuwa balozi kwenye Umoja Mataifa, amesema shirika la watoto UNICEF na lile la chakula WFP ni mashirika yanayofanya kazi vizuri.
Dola kutoka kodi zetu hazijabidi kutumiwa kuendeleza mashirika ambayo yanakwenda kinyume na maslahi ya Marekani, kupinga Israel au kuhusika katika ubadhirifu wa rushwa au ugaidi.
Wakati Trump alipopunguza ufadhili kwa mashirika mengine ya Umoja Mataifa mwaka 2017 wakati wa muhula wake wa kwanza, nchi za Ulaya zilijitolea na kuongeza fedha zilizohitajika. Lakini hivi sasa zinazingatia kutumia fedha zake katika kuisaidia Ukraine kijeshi kupambana na uvamizi wa Russia, kwa sehemu nyingine kwa sababu ya Trump kutilia shaka msaada kwa Kiev.
Sasa kwa vile utawala mpya wa Marekani umechukua hatamu, ni muhimu zaidi kuliko wakati mwingine ule kwa wananchi wa Ulaya, kwa nchi zetu mbili, Ufaransa na Ujerumani, kuchukua jukumu kamili la kuimarisha umoja wetu.
Kwa upande mwingine, haimkiniki kwa Uchina kuongeza mchango wake safari hii kwa Umoja Mataifa.
Wa China wanaochukulia hali ya mambo nao kwamba nchi yao inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi na hawana fedha za ziada kutumia ovyo. Hivyo nina hofu kwamba kuna njia mbadala kwa Umoja Mataifa kupata ufadhili.
Hii ni mara ya pili kwa Trump kuiondoa Marekani kutoka makubaliano ya Paris ya mwaka 2015 yenye lengo la kupunguza joto chini ya nyuzi 2 Celsius. Na wachambuzi wanasema kubadili kwa misimamo ya Marekani huenda kukazifanya nchi nyingi nyinginezo kutochukulia kwa dhati ahadi zao za kupambana na kuongezeka kwa joto duniani. Wanaharakati wa hali hewa wamelalamika dhidi ya uamuzi wa Trump. Na mara pale kujiondoa itaanza kutekelezwa mwakani, Marekani itakuwa katika kundi moja na Libya na Yemen, mataifa mawili pekee ya Umoja Mataifa yasiyoshiriki katika makubaliano ya hali hewa. Abdushakur Abud, Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya yanapatikana pia kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, Radio Free Africa RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini DRC. Na sasa basi tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo tume ya kupambana na ufisadi nchini humo EACC imeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya ufisadi katika idara ya mahakama nchini humo, siku chache baada ya waliokuwa marais wanne wa chama cha wanasheria LSK kumtaka jaji mkuu Martha Koome pamoja na majaji wote saba wa mahakama ya juu kujiuzulu kutokana na madai ya ufisadi. Ili kufahamu ripoti hii kwa kina, tunajiunga sasa na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Hatua ya shirika hilo la Kenya la kupambana na rushwa kuanzisha uchunguzi kwa madai kwa ufisadi umekithiri katika idara ya mahakama nchini Kenya, inafuatia shinikizo linalozidi kumtaka jaji mkuu Martha Koome kujiuzulu pamoja na majaji wote saba wa mahakama ya juu kutokana na madai ya utepetevu kazini na ufisadi unaodaiwa kukita mizizi katika mahakama za Kenya.
The judiciary is really a key pillar of integrity.
Mwenyekiti wa tume hiyo Daktari David Oginde amevieleza vyombo vya habari kuwa tuhuma za rushwa dhidi ya majaji kadhaa zitachunguzwa na tume hiyo kutoa mapendekezo ya kufutwa kwao kazi kwa tume ya huduma za mahakama JSC. Aidha, Daktari Oginde amefafanua kuwa si vyema kwa nchi kuwa na watu wanaohujumu haki kuendelea kuwahudumia raia wa Kenya hasa katika mahakama.
We are looking more broadly at the judiciary as a whole. So should we find anything, we'll take the necessary steps that need to be taken to bring these people to justice.
Marais wanne wa zamani wa chama cha wanasheria nchini Kenya, LSK, Nelson Havi, Gibson Kamau Kuria, Paul Muite na Ahmed Nasir Abdullahi wameendelea kuongeza shinikizo kwa hatua kuchukuliwa dhidi ya tuhuma za ufisadi katika mahakama za Kenya, na wiki chache zilizopita wameitaka tume ya huduma za mahakama JSC kuwapiga kalamu majaji wote saba wa mahakama ya juu akiwemo jaji mkuu Martha Koome kwa madai kuwa uozo umezidi katika mahakama za Kenya, na baadhi ya majaji na mahakimu wamekuwa wakipokea hongo au vishawishi vingine ili kutoa maamuzi yasiyoelezeka chini ya mfumo wa kisheria. Na ili kudhihirisha hilo, wanaitaka JSC kuanzisha mchakato wa kuondoa ofisini na kumtaka Rais William Ruto kubuni jopo la kuchunguza tabia na mienendo ya majaji hao kwa nia ya kuwaondoa ofisini. Hata hivyo, licha ya shinikizo hilo na miito mingi ya kumtaka jiuzulu kwa madai ya utepetevu, ukiukaji wa utawala wa kisheria, utovu wa nidhamu na ufisadi unaodaiwa kukita mizizi ndani ya idara ya mahakama, na madai mengine mazito dhidi ya majaji wa mahakama ya juu yanayotajwa kuzuia upatikanaji wa haki kwa mamilioni ya Wakenya na kukiuka utawala wa kisheria, Jaji Mkuu Koome amesema ngo hangatuki kwenye wadhifa huo kwani madai dhidi yake hayajabainishwa kikamilifu. Danstan Omari, wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, anaeleza kuwa iwapo madai hayo dhidi ya majaji hayawezi kubainishwa ilivyo sasa, imani ya raia wa Kenya kwenye mahakama itapungua.
Imani ya Wakenya imeanza kudidimia, na ikiendelea hivi imani ya Wakenya itaondoka kwenye judiciary. Nini kitafanyika kwa taifa hili iwapo imani ya Wakenya vile inavyozidi kudidimia kwa mahakama itakapofika kiwango cha kwamba 60% ya Wakenya hawana imani na mahakama? Basi hili taifa litarudi kama mataifa yale yaliyofedi.
Pia Omari anapendekeza uchunguzi wa kina kufanyika kuiondolea mahakama fedheha inayoweza kusababishwa na majaji wachache wanaokisiwa kuhusika katika matukio ya ufisadi. Jaji Mkuu Koome mara kwa mara ameapa kuendelea kukabili visa vya ufisadi ndani ya idara ya mahakama, na wiki chache zilizopita amealika shirika la kitaifa la ujasusi NIS, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI na inspekta mkuu wa polisi kusaidia katika juhudi za kukomesha ufisadi kwenye mahakama za Kenya. Kenny Rwandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Katika matukio ya Afrika, tunaelekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini DRC, ambapo watu wasiokuwa na makazi wakiwa wamebeba mizigo yao mgongoni wakiwa njiani kwenye barabara inayoelekea Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, huku waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wanaendelea kupata mafanikio dhidi ya jeshi la Kongo. Msururu wa watu wasiokuwa na makazi wamefurika kutoka Minova, mji wa bandari ambao tayari umetekwa na M23, ambayo pia imekamata maeneo mengi mengine. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kukamata Minova, mji wa bandari kiasi cha kilomita 20 magharibi mwa mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini Goma, M23 ambayo tayari kiuhalisia wameuzingira mji huo, wameongeza udhibiti wao katika eneo hilo. M23, kundi ambalo lina watusi wengi, na maeneo ya jeshi la Kongo hivi sasa umetenganishwa na sehemu nyembamba ya maji. Upande wa kusini mashariki kuna peninsula inayoelekea Minova na inakaliwa kimabavu na wapiganaji wa M23, huku bandari ya Nzulo iko upande wa kaskazini. Mapema Jumatano, watu wasiokuwa na makazi walikuwa kikimbia Minova kwenda kujiunga na wengine ambao waliondoka kwenye kambi zao katika maeneo ambayo yako chini ya udhibiti wa jeshi kwa hofu ya mapambano zaidi. Anuarite na Bintu ni mmoja wa miongoni mwa watu wasiokuwa na makazi.
Bwana wami ventura wanatutatiza sana. Tunakosa amani. Wanazunguruka wanafika Minova. Wanatuala Kitembo. Kwa saa hizi mwivu subuhi pale kama tafika Buguruwe pale kunatoleaga makarti. Njoo basoda yetu wote wanazunguruka vile kulake, wanatoma tutoke. Njoo biko na bako na bako tena mabombe.
Baadhi ya watu wasiokuwa na makazi tayari wamekimbia nyumba zao mara kadhaa, huku mzozo ambao umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miaka 30 ukiwa unaendelea hadi hivi sasa. Lakini tangu mwaka 2021 mafanikio mfululizo ya M23 na kurudi nyuma kwa jeshi kumekuwa mara kwa mara.
Masicha kosa amani. Tunaenda huku ni vile vile. Tunarudia kule. Masicha kosa katufe nini? Watoto wanalumilia munjia. Njale na batesa. Masicha kosa kama tuende wapi?
Kuma tunatembea.
Ili kujibu vitisho vya M23, jeshi la Kongo limetangaza katika taarifa kwa vyombo vya habari jana Jumatano kusimamisha usafiri wa boti ndogondogo kwenye ziwa katika juhudi za kuepuka kujipenyeza kwa adui. Jeshi pia limepeleka silaha nzito karibu na Nzulo na kambi za watu wasiokuwa na makazi katika eneo jirani, kwa mujibu wa vyanzo vya kibinadamu, na kuchochea mmiminiko mkubwa wa watu. Katika kambi ya Samsam, mita 100 kutoka kambi ambazo watu wameondolewa, kuna uwezekano wa kuzuka kwa mapigano katika siku za usoni. Wakazi wengi wameamua kubaki ndani. Kwa sasa miongoni mwao ni Kadibanga Batungi.
Patana ile hali tu ikiendelea vile na waza hii ngambi nayo ibaya. Basi huko watatoka huko. Watahamia mpaka Goma. Ndio hawezi ifika bai bakie pamoja na endelea ya kwetu mbele yako pale. Banzuru ndio walikuwa wanapatia hapa nguvu. Patana mara watu wenye kubaji walikuwa kunzulo ndio wanapatia hapa hata nguvu. Nzuli kisha toka, nikusema wali kie vote utatoka hapa. Utahamia Goma na kie vote.
Mashirika ya misaada yamekuwa yakipata matatizo kuingilia kati katika maeneo jirani kwa sababu ya hatari ya kupigwa mabomu. Mjini Goma ambako kumesikika milio ya silaha mara kwa mara, kuna hali ya ukawaida fulani ambayo inaendelea kwa sasa. Maduka na huduma bado ziko wazi wakati polisi na wanajeshi wakifanya doria mitaani. Licha mivutano ya kidiplomasia, kituo cha mpakani kati ya DRC na Rwanda bado kiko wazi, huku raia wa mataifa hayo mawili jirani wakiwa na uwezo wa kusafiri kwenda upande wowote wa mpaka.
Na msikilizaji, na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sande Shomari kukutomea muktasari wa habari.
Maelfu ya watu waliokimbia makazi yao wafika kwenye viunga vya mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakikimbia uvamizi wa waasi wa kundi la M23 ambao wamechukua eneo zaidi kuliko hapo awali. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko kwa M23 tangu ilipoanzisha uasi mpya katika eneo lenye utajiri wa madini la Kongo Machi 2022, wachambuzi wanasema. Mamlaka Sudani Kusini imesitisha mitandao ya kijamii kwa muda usiopungua siku 30 baada ya video zinazoonyesha madai ya mauaji ya raia wa Sudani Kusini katika jimbo la El Gezira nchini Sudan kusababisha ghasia na mashambulizi mabaya ya kulipiza kisasi. Baraza la mawaziri la Gabon lisema jana Jumatano jioni kwamba uchaguzi wa rais utafanyika Aprili 12 mwaka huu, kuashiria mwisho wa utawala wa kijeshi ulioanza kwa mapinduzi ya Agosti 30 mwaka 2023. Muhtasari wa mkutano wa baraza na mawaziri uliotolewa usiku ulithibitisha kupangwa kwa uchaguzi wa rais.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kwa hivi sasa. Usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu mengine yanayoanza saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 kamili usiku kule Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Sande Shomari, upande wa pili mzalishaji ni Aida Issa, fundi mitambo ni Saida Hamdun. Naitwa Mkamiti Kibayasi, uwe na wakati mwema.